Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція Свободи. Вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте дайджест онлайн-конференцію, які відбулися у цьому році. У подорожжях Свободи вандровки Віталія Машки у містечку Суботники, що на Івейщині, і вандровка з Міцера Подобного вёску Шипки. Белорусское замежжа, про будучи з'езд беларусаў свету Бацьковщина, а у беларускай Атлантыдзе передача «Партызаны». Вы на хвалях Радіо Свабода. Самыя цікавыя адказы на вашыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі, якія адбыліся ў гэтым годзе на вэбсайце «Свабоды». У сённяшняй перадачы галасы моладзевых актывістаў Дзмітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, палітолага Валера Булгакова, рэлігійнага дзеяча Сергея Луканіна. 23 студзеня актывісты Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча выпусціліся шклоўскай калоніі. Ён быў асуджаны на паўгода зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Адразу пасля выхаду на свабоду ён быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі. Добрый день. Хотелось бы почуть невеликий прогноз развития ситуации в Украине. Ну и, конечно же, повиншовать вас с выходом на свободу.
Ведаете, я и христианин не могу заявлять, что будет так, альбо будет иначе. Перекананы одним. Белорусское громадство выспевает до худких переменов, глубиня эмоций яких залежит только от нас.
Жадаю не робить помылок непродуманных. У 2011 году Александру Милинкевичу исполнится 64 годы. Пагадзіся, што для пастсавецкага менталітэту гэты ўзрост з'яўляецца бар'ерам на вышэйшую пасаду. Мы не падобныя на Літву, дзе прэзідэнту ўжо за 80 гадоў. Ці ёсць у цябе меркаванне, хто мог бы стаць новым лідарам апазіцыі?
Буду імкнуцца не рабіць памылак як непрадуманых, так і прадуманых. 64 гады ж лічу далёка не мяжой, за якой няма магчымасцяў балатавацца на пасаду прэзідэнта. Бо ў Беларусі ўзрост не ёсць вырашальным фактарам. Галоўнае, каб чалавек увасабляў прагу беларускага грамадства да пераменаў, быў шчырым і рашучым.
Якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як тваё здароўе і чым будзеш займацца далей?
Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першымі, каго сустрэў, быў Ігар Казмірчак і нашы аршанскія маладафронтаўцы. Займацца планую безумоўна маладым фронтам. Мы збіраемся зрабіць чарговую спробу рэгістрацыі МФУ ў Беларусі, правесці рэгістрацыйны з'езд, актыўна ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, падтрымліваць рух Александра Мілінкевіча за свабоду.
5 лютага быў вызвалены з-пад варты яшчэ адзін моладзевы лідар Артур Фінкевіч. Ён адбываў пакаранне за графіці палітычнага зместу, а затым па артыкуле крымінальнага кодэксу за ухіленне ад адбыцця пакарання. Артур, мы с тобой не знакомые, але день суда над тобой, день суда над Дмитром Дашкевичем были черные дни для меня и моих близких. Бережите себе, будьте мощнейшими, хитрейшими, разумнейшими. Треба щиро сказать, у нас война. Инакше не могу назвать то, что робится. И еще, как мы переможем, а так будет, будьте пильными. Не допускайте до улады недобрых людей. И низкий поклон и пожелание доброго здоровья вашим батькам.
Дякую велізно за добрые слова, за парады. Але тым не менш, што я, што Зміцер, як займаліся грамадскай дзейнасцю, так і будзем займацца.
А ці ўдалося вам павярнуць у сваю веру каго-небудзь на хіміі?
А там збольшага нікога не трэба агітаваць, бо кантынгент насамрэч досыць апазіцыйны па сваёй спецыфіцы. Чамусьці атрымліваецца так, што ў месцах зняволення людзі, калі яны і не былі апазіцыйна настроеныя да дзеючай улады, робяцца імі. Безумоўна, свядомых сярод іх адзінкі, але бывае, што і людзі з самой сістэмы, напрыклад, кіраўнік заводу, трапляючы ў камеру следчага ізалятару, фактычна за некалькі месяцаў робіцца, можна сказаць, нармальным апазіцыянерам. Безумоўна, апазіцыянерам у тых межах, якіх можна сабе уявіць, знаходзячыся ў неволі.
На пачатку году удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў галоўны рэдактар часопісу «Архэ» палітолаг Валер Булгакаў. Па-першае, вялікі дзякуй за вельмі добры часопіс, які злучае Беларусь са светам. Па-другое, скажыце, калі ласка, хто з беларускіх пісьменнікаў можа атрымаць Нобелеўскую прэмію, калі гэта магчыма?
Думаю, ніхто. Чому? Знаєте, я пару годів тому назад розмовляв з одним в одному стокгольмском ресторані з віце-старшинем шведського пен-клубу. Коли зайшла мова про білоруську літературу, і он, як і має бути, сказав пару дежурних фраз об її багатстві і розквіті. Каб потримати розмову, я запитався, творчості яких білоруських письменників йому сподобає. Некілька хвилин він намагався нешта отказаць, пыкаўся, мыкаўся, а пасля здаўся. Вы можаце сказаць, што за гэты час нешта змянілася. На шведскую перакладзена, напрыклад, апавяданні Бориса Сачэнкі ці Владзіміра Арлова. Аднак і гэтыя вельмі пазітыўныя зрухі не павінны ўзводзіць у зман. На шведскую іншыя еўрапейскія мовы творы беларускіх пісьменнікаў перакладаюцца прыкладна ў такой жа прапорцыі, як і творы з афрыканскіх і іншых неееўрапейскіх літаратур. Беларусь не цікава Еўропе, бо не здольная прапанаваць свежы інтэлектуальны і мастацкі досвід, які б крышку выпярэджваў у свой час, падтрымліваць з ёю паўнаварты культурны дыялог. Яго падмяняюць анахранічная літаратура, самапрыніжальныя крыкі аб дапамозе і спекуляцыі вакол асобы першага беларускага прэзідэнта. От беларускай літаратуры два бічы – графаманія і правінцыйнасць. Да росквіту першай прыклалі сваю руку дзве акалічнасці. Мэтаскіраваная культурная палітыка савецкай дзяржавы, пры якой беларускія пісьменнікі ператвараліся ў яе кліентаў альбо былі фізычна вынішчаны. І цяжар нацыянальнай традыцыі, якая доўгі час дапускала пашырэнне беларускай нацыянальнай свядомасці толькі пры дапамозе мастацкага тэксту. У выніку часам здаецца, што ў чыста колькасным плане беларускамоўных пісьменнікаў у 20-м стагоддзі было не так ужо і мала ў параўнанні з літаратурамі суседніх нацый, але пры гэтым забываюцца дадаць, што яны рэкрутаваліся столькі з таго пласта беларускага грамадства, для якога нешта значыла нацыянальная ідэя, а ён у сваю чаргу ніколі не перавышаў пары дзясяткаў працэнтаў ад усяго беларускага грамадства. Другі біч – правінцыйнасць. Беларускія творцы пасвядома мараць аб сітуацыі, калі іх будуць узнагароджваць за сам факт публічнага прамаўлення па-беларуску. Пры гэтым яны не хочуць зразумець, што літаратура, якая ставіць мэты ўмацавання нацыянальнай свядомасці альбо выкрыццё, тут такая цытата, крывавага грыбіцкага рэжыму, можа быць цікавая адно ў межах Беларусі. Каб здабыць міжнароднае прызнанне, літаратура з неабходнасцю мае быць трансгрэсіўнай. Я мяркую, што першы беларускі нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры, як і Архан Памук, будзе мець заходную гуманітарную адукацыю, вольна гаварыць на асноўных заходніх мовах.
Ваш прагноз. Ці патрапіць хоць адзін прадстаўнік апазіцыі ў палату прадстаўнікоў на будучых у двукоссі выбарах?
Не для того Лукашенко выборы проводить, как на их перемагали представники оппозиции.
Господар Валер, ваша думка про гучные заявы керовника краины относно будовництва атомной электростанции и наогул, что до темы мирного атома у Беларуси и свете?
На конт мэтазгоднасці я ў цэлым раздзяляю пазіцыю польскіх правых, якія ў сваім часе назвалі росквіт зялёных у Нямеччыне як вынік рэзкае згортвання атамных электрастанцый і павелічэння залежнасці Нямеччыны ад расійскага газу самай паспяховай аперацыі савецкіх спецслужбаў. Іншая рэч, што нашым правіцелям тут бракуе рашучасці. Яны не так хутка здольныя прыняць рашэнне па АЭС, як наконт ліквідацыі, напрыклад, беларускамоўнага школьніцтва ці пераследу актывістаў палітычнай апазіцыі ў Беларусі.
Валер, я тут паспрачалася, што беларускі народ ніколі не паўстане супраць рэжыму, груба фармулюючы. А вы некалі пісалі, што паўстане, толькі калі Лукашэнка пачне паядаць немаўлят. Ці набраліся вы з той пары аптымізму?
Тут тонкасць у нюансах. Штодня беларусы паўстаюць супраць рэжыму, гаворучы публічна па-беларуску, аддаючы сваіх дзетак у беларускія класы, клеючы да сваіх аўто пагоню біл чорна-белыя сцягі. Вы, мабыць, маеце на ўвазе перамогу над рэжымам, але дзеля гэтага патрэбны ўзровень нацыянальнай салідарнасці і кансалідацыі, якім наша нацыя пакуль не можа пахваліцца. Таму абодвум бакам, як уладнаму, так і апазіцыйнаму, ёсць над чым працаваць.
Спадар Валер, як вы ацэньваеце спробы бацькоў утвараць беларускамоўныя групы і садкі? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі?
Толькі так і можна змагацца, калі вы толькі не палітычны актывіст і не кніжны выдавец. Тут беларусам ёсць над чым працаваць. Нашы гісторыкі не любяць афішаваць факты, што пад канец існавання міжваеннай Польшчы ў гэтай дзяржаве было амаль 500 украінскіх школаў і 0 беларускіх. Праз 50 гадоў гэта мела плёнам пераход Украіны да дэмакратыі і рэзкі паварот Беларусі назад у аўтарытарнае мінулае.
На вашу думку, адкуль пайшоў Лукашэнка і чаму ў нашым грамадстве існуе забарона ператварэння несвядомых беларусаў у беларускамоўных з развітай нацыянальнай свядомасцю? Як вам падаецца, чаму ў Лукашэнкі такая нянавісць да беларускай мовы і культуры? На вашу думку, калі адбудуцца перамены ў Беларусі, што будзе іх перадумоваю?
ставлення Лукашенки до нашої мови і культури в цілому не відрізняється від агульно прийнятого у нашому громадстві. Як і большинство білорусів, Лукашенко сприймає білоруську мову як нечто культурне і не обов'язкове. Як політик, він протягує лінію, коли наша мова була усього тільки об'єктом маніпуляції і умацування політичної легітимності. Треба відмовитися від утопічних уявлень у періоду розквіту національного демократичного руху, що купка опантаних білорусчини і людей, завоювавши депутатські мандати, може зверху білорусізувати наше громадство. Переміна наступить одно тоді, коли акурат знизу наша мова перестане бути об'єктом кпіну. Каб гэтага досягнути, потрібна тяжка і шматгадовая культурна праця, яка не одразу дасть ефект. Будучиня Білорусі у найближчі пару десятків годів буде розгортуватися, на мой погляд, по двох найбільш вірогодних сценарах. Перший означає умацування статусу Білорусі як клієнти, як держави клієнти Росії. Другий – перетворення Білорусі во усходньоєвропейську державу на кшталт Молдови. Для гэтага необхідна зміна політичної адміністрації. При першому і по другому сценарії Білорусь не буде членом Європейського Союзу. Мені обурає шуканство наших аналітиків, які з году у год поширають байки об тим, що Білорусь трапить у ЄС навіть хутчей, чим Україна. Борщ політичної низьковокості тяжко собі уявити.
У початку году пастыры больш чым 40 беларускіх церкваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, накіравалі зварот Александру Лукашэнку, якім выказывалі занепакоенасць ціскам на пратэстанцкія церквы. Юрыст царквы «Новае жыццё», прэс-сакратар і каардынатар кампаніі па абароне правоў на свабоду сумлення Сергей Луканін быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі на свабодзе. Як вы ацэньваеце цяперашні закон аб свабодзе веравызнанняў?
Я оцениваю этот закон как вельми реакцийный. Только несколько прикладов. Артикул 25 жестко размежевывая место, где можно и где нельзя суместно молиться и поклоняться Богу. Например, молиться можно у крематориях, на могилках, у местах паломництва и у церквах, и у культовых будинках. У інших местах суместно молиться можна тільки з дозволу місцевої улади. З цього артикула виникає, що навіть у своєму приватному житлі нельга молиться систематично. В белорусском законодавстве термин «суместно» не растлумачены. Кольки гэта? 3, 5, 15 человек. Например, есть семья верников у 3 человеки, которые молятся в своей квартире. А по действующем законодавстве, когда 2 и больше человека заспеют за суместной молитвой без дозвола уладу, их могут притягнуть до отказности по отповедным артикулям административного кодекса за порушение закона об массовых мероприемствах. И они могут быть покараны от штрафу по померы до 1 550 000 рублей, те арыштам до 15 суток. Так вось, калі сям'і з 3 чалавек хоча сістэматычна, не радзей 2 разы на год, маліцца ў сваёй кватэры, яны павінны атрымаць дазвол мясцовай улады. І яшчэ прыклад. Толькі за апашныя 1,5 гады тройчы пратэстанцкія святары былі кінуты за краты за тое, што ў сваіх хатах сумесна з іншымі вернікамі маліліся да Бога.
Я чытаў, што пратэстанты зрабілі вялізны ўплыў на беларускую культуру і права. Дастаткова прыгадаць статуты Вялікага княства Літоўскага. Да першага меў дачыненне Скарына, да другога Мікалай Радзівіл Чорны, да трэцяга Астафей Валовіч. Скажыце, калі ласка, як у сённяшняй пратэстанцкай царкве сітуацыя з беларускай мовай?
На маю думку, на жаль, увогуле на гэты час у беларусаў няма яшчэ належнага разумення, як важна валодаць роднай мовай і ведаць і любіць сваю сапраўдную гісторыю. Толькі ў апошні час, як у грамадстве, так і ў пратэстанцкай царкве пачаліся нейкія змены. Я ведаю, что есть особные церкви, где богослужение цалком проходит на белорусской мове. В некоторых церквах есть особые дни для специальных богослужений на белорусской мове. У многих церквов верники поют псалмы на родной мове перед початками богослужения. Что тычется мяне, дык на мою думку, коли ты ожидаешь, как Бог моцно тебе выкрестовывал на белорусской земле, ты повинен любить белорусских людей, белорусскую историю и, вядома, белорусскую мову.
Гэта был фрагмент онлайн-конференции с юристом церкви «Новое життё» Сергеем Луканиным. У наступных перадачах вы пачуеце фрагменты іншых онлайн-канферэнцый, якія адбыліся цягам гэтага года ў інтэрнэце на вэб-сайце «Свабоды». А цяпер у эфіры «Падарожжа свабоды». Вандроўка Віталя Сямашкі на радзіму Зянона Пазняка ў мястэчку Суботнікі, што на Івейшчыне.
Вандроўка ў суботнікі, што найвішчыню ў памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. Да вёскі давялося каля 15 кіламетраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём падарожжу не перашкаджалі праязджаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся.
Я лекарствам плохо. Поїхав я в больницу, а больница за Ивлем, где-то километров 5 от автобуса. А теперь автобус раз в тиждень ходит. Думаю, как добраться бы, чи успею на автобус. Здоровому человеку можно что-то переночевать на улице. И это не влазит.
75-годового господара Чеслава Куляша сустрел, коли он выводил на выгон кобылу. Наближаться до я господар не пораю.
Меня лошадь понесла, он ключицу сломал, он пролежал в больнице полтора месяца.
Я гляжу у вас сад, корову уже не тримаете?
Не тримаю, пенсию 30 получаю, 300, по своему.
Потому, как у советские часы можно было купить, так это 30 есть, да?
Зрешты, первая, как у сустрел, была 74-годовая мажная кобета с 3-годовым Андрусем на руках. Станислава Бояславовна Єць 44 годы отпрацавала поляводом да даяркой. Живе в одной из невеликих вёсочек поблизу Суботника. С радостью погодился погутарить. Як же калейше сустрэнеш свежего человека?
Пенсии кульки?
402. Свиньи, як трымаешь корову.
Вы трымаете?
Но. Хем.
У 30-е годы так кулачкой бы назвали.
Но. Так детей маю. 6.
Дружка, да?
Это унук. Каб не скотину, думаешь, схватила пенсии. Скварка своя, мясо свое, молоко свое. Ну и бусик приезжая пройти 5 раз на тыдень. Пенсионеру и добрый.
А молодые не застаются?
Не, мой сын, як теперь на комбайне был, то шмаз заробил по 2 миллиона. А як зимою 200 стоит.
Вы, до речи, чули, что Суботников родом Зенон Поздняк?
Ну, чувши. Может, не вы.
И дальше нет.
Видеть не видела. Хотел же тут стать депутатом, а ли не поставить. У нас вы председатель. Одному добрый, другому дредный.
Кручу далей. Я одинокая хатина вздолж дороги заважаю за пэцкана белым пылом человека, что нечто палить на дворы. Знаёмлюся с 44-годовым подвозчиком кормов Валерием Богдановичем. Працую недалеко на ферме под 1000 голов. Кажа, что заробок подобный на пенсию 400 тысяч.
8 робить начинаем. Да, 5. Як летом тут пыль стоит, ни мачем не хватило асфальту. Те бабки старые идут, чем костёл. Те швали, паузу снял.
Еще километра про полторы, для одной из хат на лавце сидят две бабульки. Побач Суботники, и это уже помежная зона. Я подыходжу.
Сколько? 74 Тубовска.
А вас?
Козловская я. 86. Вот я тебе приезжаю, их справки беру, сельсовета. Вот так не разрешают, штрафуют, как на дороге зловят. Большие штрафы дают, по 300 тысяч. Бульбу садим, свинья держим.
Да, с бульбой так ничего не было. То капусту, то огурок, то бурак. Я ж третий дурак садишь. Мне что страшно дорого стало. Особенно на мясо, лимука дорого. Мяшочек 20 тысяч.
Кобеты узгадывают и про своего земляка Зенона Поздняка.
Почему ж мы его не знаем?
Матка жила, работала секретарем сельсовета. Что надо в сельсовет, придешь, она всегда зробит так, как треба.
Каб он президентом был, для Суботника же, видать, лепей было.
Ё-моё.
Они то и Лукашенко знали, что он тут робит. Сегодня привязывают хлеб такой ценой, завтра уже привязывают такой.
Який не станет, так нам все равно работаем. А мы дали нам пенсию.
Тетки Козловская да Дубовская пропонуют подойти до заможнейшего тут господара, фермера Ивана Пашко, ему 41. А хата зусім не шиковный коттедж. Тракторок, да и всякая такая техника на подворку. Поведомляю, что у Суботниках один из 4 фермеров.
Беру людей и землю, старые, которые не могут работать.
Вы и сколько вы их арендуете?
До 2 гектаров.
Что садишь? Немножко.
Приезжают, закупают или овощи, база.
Если твои добрые отношения были, так вы туда бы что-нибудь добавляли?
Да, продавать. Это, наверное, дороже сельхозпродукции. Урожайность, ну, у меня 200 есть, больше земли уже.
А сколько ты потягнул?
30. Чтобы новые тракторы полетели.
Это трактор?
Выпуска он года 82-го.
Да, зараз такого не купишь?
Ну, купишь, но за большую цену.
Аля першай на шляху крамы спыняе на ровары 18-гадовага Юрая Муліцу. Вучыцца ў Іўі на халадоўшчыка. Вяртацца не збіраецца, бо нешматлікія аднагодкі співаюцца, працуючы на 100 тысяч у месяц. А на маё пытанне, чаму не сустрэў ніводнай машыны, цягам 3 гадзін адказаў.
Тут рэдка, калі так вот езжаюць.
Молодці бяжыць куды цматра, хто бывае, тоже на горад едуць.
Ну, ёсць трох.
У падарожжах свабоды Віталь Сямашка распавядае пра мястэчка суботнікі, што на Івейшчыне.
Галоўнае, чым ганарацца суботнікаўцы, помнікам архітэктуры на яго такі касцёлам святого Владіслава. Яго будавала ўся Еўропа. Граф Уладзіслаў Умястоўскі, які ў 19 стагоддзі прафундаваў будоўлю, цэглу дзеля гэтага замовіў у Францыі. Алтар зрабілі варшаўскія майстры, палатно ж у ім баварскі. А з вышыні птушынага палёту храм нагадвае крыж. Між іншым тут хрысцілі і Зянона Пазняка. Непадалёк жыве 84-гадовы Сцяпан Ігнатавіч Мураўёў. Інвалід другой сусветнай, двойчы паранены, кантужаны. У суботніках ён 44 гады. На яго гасціннае запрашэнне я і патрапіў у вёску. А дарэчы, за паўвека да гэтага ён працаваў у школе разам з маёй матуляй, якой тут жа перадаў прывітанне.
Абязательна ёй прывет ад Мураўёва.
Па прафесіі суразмоўца гісторык, а таму выказвае версію паходжання мясцовасці.
Раней яны называліся драўляныя геранёны. Потым наша вёска пачала называцца суботнікі. Версія тое, што ў суботу якаясьці была падзея, якая ўсім жыхарам спадабалася для рэлігійнага кшталту.
Год таму ў суботніках узнік аграгарадок. Колькасць насельнікаў пад тысячы застаецца нязменнай.
Прыязджайце другіх людзей з вёсак, якія паміраюць, і чатыры вуліцы яшчэ будуюць. Зарплата не вельмі.
Аграгарадок, ці змянілася што?
Ну, змянілася тое, што ўпарадкавалі вуліцы, палажылі асфальт, школу ў нас адрамантавалі.
Які ў кожнага мясцовага, у спадара Мураўёва праблемы з пражываннем у памежнай зоне. У
мене сына і дачка ў Мінску. Ну так я ім кожны год сельскасавета бяру справку, што тут сапраўды я жыву. І калі адменіць памежную зону, такую недрэнна будзе, таму што многія маюць сваіх родных у Літве. Ездзілі нашы ў Дзівенішкі, ў Вільнюс. І у нас ёсць пагранпост. Асноўная задача эканамічныя преступленні адсочваць. Вучных справ
Зародными без даветок, якія вганяюцца, і ўсё.
Да.
Узгадывай Степан Ігнатавіч і пра свайго слыннага вучня Зянона Пазняка.
Учыўся Зянон Станіславович Пазняк. Хорошо. Быў членам драматического кружка. Был свой особенный. Нарисовал себе усы, как у польских. Ну, все смеялись. Говорю, Зянон, иди помойся, не пойду. Ну, я его за ручку, под кран, вымыл его.
Вы, дарэчы, про Куропаты читали?
Конечно. Это Зянон раскопалушивает. Тоже ему привет.
Я ўжо ведаў, што ў часе першай прэзідэнцкай кампаніі наменклатурай ДКДБ была арганізавана антыпазнякоўская кампанія, якую мясцовыя апазіцыянеры дагэтуль называюць шалёнай. Па ўсёй вёсцы масава былі раскіданы фальшывыя ўлёткі, нібыта з праграмай тагачаснага лідара БНФ. Гаспадар Мураёў таксама памятае тыя часы.
Яго праграмы тут былі. Суботники голосовали за Лукашенко. Тут есть организация у нас, Белорусский народный фронт. Но в его программе удивляло людей то, что если он придет до влады, то никаких пенсий не будет. Второе, что смущало людей, негативное отношение к России. И тут все деревни проголосовали против его.
Падыходжу да першага, як цяпер тут кажуць, прэзідэнцкага доміка. Усяліўся ў яго сямействам 41-гадовы трактарыст Аляксандр Якович. 9 год таму. А кажа, не дай Боже такого усялення.
Была только стенная крыша, а унутраня работы самі рабілі.
Вы хотели б прыватызаваць?
Ну, конечно.
Вы же фактично палову сваімі руками дабудавалі.
Ну, да. Працую я в этом саўгасе уже 24 гады.
Уже ж не саўгас, а аграгарадок. Вы не прызвычаіліся да этого, да?
Да, улицы зрабілі, я свящэнь. Магазыні даўжэй цяпер робяць хоць адно добра. Да вашмі так, уже і закрытыя былі. На тракторы, ну, 700-800 зарабляю. Ну, а зимой, то 130 як на газ тут.
Вярнуцца назад пашэнціла на папутцы. Яна спынілася за кіламетр ад суботнікаў. ивейский краязнаўца Алесь прозвище попросил не называть. Мовляв, потрапил в историю.
Ехал у суботники, хотел сфотографовать костел святого Владислава. Затримали меня помежники, бо я не живу в этой местности. До этой межи с Литвой бог знает сколько. Отъезд пару километров помежной зоны нема. Россия такая дурота в Советском Союзе. Ну, было там нети от помежа 3 километра. Поглядели, сказали, как бы больше себе не бачили тут все. Коли хочешь, бери дозволиться, идти в райотдел милиции. И что вот самое цікавое, что коли я беру дозвол, так я могу уже ездить по всей помежной зоне Беларуси. А коли еду до родни, так только в этой сельсовет. Ну, это советская резервация, это субботники, робится все. Через пень колоду, заробки у людей малые. Ты ехал до самых субботник, выбачайте, гравейка. Там никто не проезжает, никому она не потребна. Покуль будет наш президент, такая резервация, она будет постоянно. Ніяких перспектив нема.
Вы на хвалях Радио Свобода. Віталь Сямашк распавядаў пра мястэчка суботнікі, што на Івейшчыне. І яшчэ адна перадача з цыклю «Падарожжа свабоды». Вандроўка з міцера Паддубнага ў вёску Шыбкі, што на Вілейшчыне.
Дарогі вёска Шыбкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Не дзіва, больш за 150 хат. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. І толькі над некалькімі хатамі узнімаецца лёгкі дым з комінаў. Каля 100 хат у Шыбках набылі пад дачы гараджане. Зімой яны тут амаль не бываюць. Частку вяскоўцаў пазабіралі на зіму да сябе ў гарадскія кватэры дзеці. Астатнім альбо няма да каго ехаць, альбо самі не захацелі. Марыя Равяка, хоць і мае за 80 гадоў, але ехаць нікуды з Шыбкоў не хоча. Дый тое, 2 сыны хворыя і пастаянна па шпіталях, а трэці працуе кіроўцам і дома бывае рэдка. Гостю Марыя Сямёнаўна узрадавалася, хоць і прызналася, што каб было на двары крыху цямней, то ў хату б не пусціла. Страшна. А даведаўшыся, што гость з радыё, да яшчэ са свабоды, узрадавалася яшчэ больш. Ёсць не толькі каму пажаліцца на сваю бяду, але і ўпэўненасць, што не пабаяцца праўду па радыё расказаць. А то дзяржаўным радыё і тэлебачанню яна не верыць, так і сказала.
Як гэта называюць... хваленды по-нашему, вот так. Вот говорю, что там тое и тое зрабили, а не правда, нигде ничего того не машек. Я расскажу, Лукашенко, ты ну приедь, ты проведай Шыбкі, какие тут люди бедные, несчастные. Старики живут, магазин закрытый, сигналили, может, тут возили який хлеб. А я тут только почала кабанчику давать. Где я полятусь, лиска повалюся, и не вышла. Так вот так хлопец привязе хлеба, так ёся калі, так бульба два рукашки стовку, вот я так и живу.
Что ж тычыцца бяды бабулі Марыі, то яна вядома шмат кому з пенсіянераў. Маленькая пенсія.
Прямо стыдалася людзям казаць, що добавляли, так 150 получали тады, 200. Вот в угодах это мне, что я уже на пенсию, на 80 годов, так вот добавили еще 20-ку. А так, пенсия моя 240 из этой добавкой, что на пенсию пошла.
До того ж, у яе згубилося 3 годы стажу. 17-гадовым падлеткам Марыя Сямёнаўна працавала на сплаве, сплаўляла па рацэ бярвення. Але ж ніякіх дакументаў, якія б гэта пацвердзілі, на руках у яе не засталося. І каб пры афармленні пенсіі іх улічылі, давялося ехаць па даведку ў архіў.
Выйшаў нейкі мужчына, ну што ж там, каб хто са мной сталейшы, граматнейшы, можа б хто там, і што б дабіўся б. Дай тую шведку, як ты ішла на пенсію, што... ты рабіна і зімі рабіла. Тады гавора, ну ладна, мы яшчэ разбяромся і прышлём. І па сягаднішні дзень ніхто нічога не прыслаў, і ўсё маё прапала.
Федор Сівы ўсё жыццё адпрацаваў у шыпкоўскай школе. Апошнія гады яе існавання дырэктарам. У яго кароткім расказе пра сябе нібыта змясцілася ўся сумная гісторыя апошніх гадоў жыцця вёскі.
Я прыйшоў на пенсію за 2 гады, паколькі ў сувязі з ліквідацыяй школы. А потым працаваў у бібліятэцы, была, ўжо будучы на пенсіі. Бібліятэку таксама закрылі, ФАП быў, закрылі, магазін таксама не працуе, таму што няма чалавека.
А як бавяць час вось у шыпках людзі зімой? Чым займаюцца?
Дома сядзяць. А чым будуць займацца? Дома. Улетку прыязджаюць дачнікі, дзеці, унукі. Улетку весялей.
У адрозненні ад шматлікіх іншых вясковых школ шыпкоўская не стаіць пакінутай і пустой. Некі абароцісты прадпрымальнік наладзіў там вытворчасць, і былы дырэктар гаворыць пра гэта з гонарам.
У нас адзін ёсць плюс, гэта там, дзе была школа, адкрылі фабрыку, прыватная. Там каробкі вырабляюць, 200 чалавек 20 працуе.
То есть зараз працую, я чул, что некая не вельмі приемная история с этой фабрикой была.
Была. Сгорела.
Сама вот так взяла и сгорела?
Не могу сказать. Милиция, пожарники были, проводили расследование, установили, что причиной пожару з'явилась электропроводка.
Правда, ёсць і другая версія. Нібыта фабрыку падпалілі працаўнікі, незадаволеныя заробкам, 5000 рублёў у дзень на чалавека. Так гэта ці не, сказаць цяжка, але калі пасля рамонту фабрыка ізноў запрацавала, то заробак вырас удвая.
Змісар паддубна распавядаў пра вёску Шыпкі, што на Вілейшчыне. А цяпер на хвалях свабоды беларускае замежжа. Сённяшняя перадача прысвечаная будучаму з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» пачынае падрыхтоўку да 5-га з'езду беларусаў свету. Папярэдняя дата з'езда пасля пасіджання малой рады згуртавання прызначаная на 18-19 ліпеня наступнага года. Канчаткова дата будзе зацверджаная пасля кансультацыі з сябрамі вялікай рады, у якую ўваходзяць кіраўнікі і вядомыя дзеячы беларускіх арганізацый у замежжы. З'езд згуртавання беларусаў свету будзе праводзіцца, як звычайна, у Менску. Але гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу. Так заяўляюць палітуцікачы. Яны не могуць браць удзелу ў сустрэчы беларусаў замежжа, бо не могуць ездзіць у Беларусь. Гэтак цвердзіцца ў заяве звязу беларусаў Нямецчыны.
Я даслаў на адрас малай рады. Каб яны, можа, тэрмінова, или як, пакуль, говорится, технік не пайшоў, можа, переглядзелі бы сваё падыход да месца правядзення.
Гэта афіцыйнае меркаванне чальцоў звязу беларусаў Нямецчыны, паведаміў нашаму радыё кіраўнік СБН Яўген Мурашка. Ён адзначае, што чытаў матэрыялы папярэдніх з'ездаў бацькаўшчыны, ведае, што традыцыйна месцам правядзення з'ездаў з'яўляецца Менск.
Там менавіта упоры робіцца, што беларусы павінны праводзіць свае з'езды менавіта ў собственным доме, менавіта ў Беларусі. З тых пор сітуацыя ўжо ж памянялася. Палітычных так качоў, што больш і больш. Но выходзіць, што нас выкідаюць з палітычнага працэсу ў тым плане, што мы не можам удзельнічаць непасрэдна ў падзеях Беларусі, і мы толькі карыстаючыся інтэрнэтам адсочваем сітуацыю. Так у становішчы мы не можам уплываць на падзеі, якія, на ваш погляд, ідуць на сённяшні дзень у тым накірунку. І мы хацелі б, каб наш голас быў пачут. Таму мы хацелі б, каб менавіта з'езд прайшоў па-за межамі Беларусі, так як нам забаронена законадаўствамі тых краін, якія нам далі прытулак, это раз і другое. Я не думаю, што нам адкроюць візу, а калі адкроюць, то пусцяць ли нас у Беларусь.
Не кажучы ўжо пра тое, што наведаванне бацькаўшчыны немагчымае для тых, на каго дасюль застаюцца адкрытымі палітычна матываваныя крымінальныя справы, адзначае Яўген Мурашка, кіраўнік звязу беларусаў Нямецчыны.
Ну, на мне, например, криминальные справы не зачинены, тому я не как закрыты до открытия новых обставин. То есть, как я заявлюсь, так и у них как раз эти обставины и найдутся. Тому, скажем так, с межи прямо куда-нибудь в УЭС какие-нибудь или в КПЗ. Вот, это же видовочно. И не один я такий.
Павел і Ганна, політичні утікачі, які тепер живуть у Франції, написали у своєму електронному листі. Перше, що приходить на думку відносно місця проведення з'їзду, це те, що усі політичні утікачі позбавлені можливості удільничати. Правда, коли б яны могли, мусить, не так би шмат їх і приїхала. Хоч і гэтая самая меншасць може уявляти цікавість со своєю позицією датычна питанню, які плянуються абмеркаваць. Адносно проведення з'їзду за межой. З іншого боку, не так шмат беларусаў у Беларусі, хто можа сабе дазволіць выехаць нават у такія краіны, як Польшча і Літва, асабліва з іх цяперашнімі еўрапейскімі патрабаваннямі да візаў. Замкнёнае кола атрымліваецца. Так што аптымальнае выйсце – выкарыстанне сучасных тэхналогій, запрашэнне на электронныя воркшопы тых, хто не можа прыняць фізічны ўдзел у дзейнасці з'езду. Прапанавалі ў сваім лісце Павел і Ганна, палітуцікачы з Беларусі, якія цяпер жывуць у Парыжы. Іншае меркаванне – справа тут не ў арганізацыйных ці матэрыяльных прычынах, але ў тым, што згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчыны, якое дзейнічае ў Беларусі, вымушанае асцярожна ставіцца да стасункаў з палітуцікачамі. Зміцер Піменаў, старшыня беларуска-еўрапейскага задзіночання.
Вельмі, вельмі шкада, вельмі мне непрыемна, што паважаная арганізацыя так ігнаруе беларусаў замежжа. Я думаю, што тут вельмі вялікая палітыка, я іх не сужу. Я вельмі добра разумею, што ім цяжка там выжываць. Я іх разумею, але я супраць таго, што гэтый з'езд адбываецца на Беларусі. Але я разумею, чаму гэта так адбываецца. Улада ў свой час змагла прыручыць апазіцыю. Я думаю, так само она смогла приручить и батьковщину. Это мой такий погляд.
Ну, я хочу сказать одразу. Батьковщина – это громадская организация. Она никого не может выкидать.
У згуртавання беларусаў свету батьковщина отримали досланы зворот от белорусских политутикачов за Европы. Старшиня згуртавання Алина Маковская каже.
І справа тим, що ми працюємо, ми підтримуємо стосунки із політичними утікачами, з тими, які так само засновуються сиротки білоруської діаспори, і з тими, які займаються культурою Білорусі.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Передачу «Білоруське заміжжя» веде Тетяна Поклад.
Палітуцікачы з Беларусі, якія бяруць удзел і ў культурнай, і ў грамадска-палітычнай дзейнасці беларускай дыяспары, адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына праводзяцца ў Менску. Гэта пазбаўляе іх магчымасці сустракацца з тымі актыўнымі беларусамі, якія жывуць на розных кантынентах. З'езды збіраюць звычайна прадстаўнікоў беларускай дыяспары не меней як з 18 краінаў свету. Старшыня згуртавання Алена Макуская.
Але просто рашэнне, зноў жа ж, аб правядзенні, аб месцы правядзення з'езду, яно прымаецца не мною ўласна ці там кіраўніцтвам арганізацыі, яно прымаецца шырока. І ў дадзеным выпадку на пасяджэнні малой рады, якая складаецца з 50 прадстаўнікоў арганізацыі, з 50 сябраў арганізацыі з Беларусі, галасаванне было прынята рашэнне аб правядзенні з'езда ў Мінску. Але разглядаліся таксама і іншыя варыянты ў выпадку, калі па нейкіх прычынах правядзенне з'езду ў Мінску будзе немагчыма. Такія варыянты, як, допустим, у нас на сёння ёсць прапанова ад сяброў арганізацыі правесці з'езд у Вільні альбо правесці з'езд у Беластоку. Але мы таксама цудоўна разумеем, што правядзенне яго ў Мінску мае не толькі сімвалічнае значэнне, бо дзе яшчэ павінны збірацца беларусы, як не ў Мінску, як не ў Беларусі. Гэта не толькі традыцыя. Але вы зразумееце, што ў нас шмат асяродкаў беларускай дыяспары, дзясяткі асяродкаў беларускай дыяспары, якія пражываюць Украіна, Малдова, Казахстан, Расія. І ў выпадку, калі мы будзем арганізоўваць з'езд дзесьці ў замежжы, гэта абмежуе іх магчымасць прыезду, бо паўстане візавае пытанне. І натуральна, што шмат хто проста не здолее прыехаць. Таму мы разглядалі ўсе праблемы, скажам, у поўным іх аспекце. І вось вынеслі такое рашэнне пра правядзенне ў Мінску, але, як я ўжо сказала, разглядаюцца варыянты і правядзення ў іншых краінах, але толькі калі будзе немагчыма яго правесці ў Мінску.
Гэтыя з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына сапраўды грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі, кажа старшыня згуртавання Алена Макоўская. Гэта справа не толькі дыяспары. Бацькаўшчына можа выконваць ролю пасярэдніка ў справе далучэння беларускай дзяржавы да захавання і пашырэння беларускага культурнага прадстаўніцтва за мяжой. Алена Макоўская.
Плюс з'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў і як у дыяспары, так і ў Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел, прысутнічалі на з'ездзе прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі. Таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні арганізацыямі беларускай дыяспары. Аб далейшым развіцці адносін паміж Рэспублікай Беларусію і беларускім замежам, о праблемах захавання беларускай культуры, о праблемах развіцця беларускай культуры, о праблемах вось гэтай культурнай ідэнтыфікацыі беларусаў. Мы можам сказаць, што, дапустым, актуалізацыя прыняцця закона аб беларусах за межа ці аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, яна ўжо стаіць, пачынаючы з 2000 году.
Алена Макоўская нагадвае, што 8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчыннікаў, якія жывуць за мяжой. Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына ўдзельнічала ў распрацоўцы гэтага законапраекту.
Мы зноў атрымліваем інфармацыю ад органаў улады, ад упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці, сёння была абвестка таксама ў прэсе, што зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. Гэта значыць, што законапраект, напэўна, будзе распрацоўвацца зноўку. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, в прынцыпе, ўжо даўно мусіў быць прынятым. Бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Таму рэальна гэта тыя праблемы, тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Раней да змену ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь сябрамі бацькаўшчыны ўвогуле лічыліся ўдзельнікі ўсіх беларускіх асяродкаў за мяжой. Пасля зменаў у беларускіх законах гэта фармальна стала немагчыма. Сябры замежных суполак фактычна занава ўступалі ў арганізацыю, але яна адкрытая для ўсіх, адзначае старшыня згуртавання. Алена Макоўская кажа, што згуртаванне супрацоўнічае з усімі беларусамі замежжа, незалежна ад таго, ці маюць яны статус палітуцікачоў. І таму сведчанне ўдзел згуртавання ў кангрэсе новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку ў Таліне.
У гэтым годзе, да прыкладу, адбываўся з'езд палітычнай эміграцыі ў Эстоніі, ў Таліне, і нашы прадстаўнікі таксама бралі ў ім удзел. І мы супрацоўнічаем. Таму сказаць пра нейкую дыскрымінацыю немагчыма.
Так кажа Алена Макоўская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Яна згадала кангрэс новай дыяспары, што прайшоў сёлета ў сакавіку ў Таліне, і наступны ўжо плануецца ў будучым годзе таксама ў сакавіку. Павел Марозаў, каардынатар трэцяга шляху ў Эстоніі, адзін з галоўных ініцыятараў і арганізатараў кангрэсу новай дыяспары, сам з'яўляецца палітычным уцекачом. Ён разам з сябрамі быў абвінавачаны ў справе сатырычных мультфільмаў у інтэрнэце і атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі. Прадстаўнікі згуртавання «Бацькаўшчына» бралі ўдзел у кангрэсе новай дыяспары. Бальшыня ўдзельнікаў гэтага кангрэсу, як і сам Павел, на радзіму ездзіць цяпер пакуль не могуць. І бальшыня – гэта людзі маладога ўзросту. Павел Марозаў.
З аднаго боку, я лічу, што добрая ідэя, што таму, што ось ёсць некая адліга ў адносінах беларускіх уладаў да рознага роду актывізму ў краіне, што нашы калегі палічылі мэтазгодным зрабіць новы з'езд бацькаўшчыны ў Менску. Ну, гэта лагічна, гэта, канешне, вельмі добра для тых нашых дзеячоў дыяспары, якія ў Менску не так часта бываюць, і гэта добрая нагода для іх. З іншага боку, у плане функцыянальным, канешне, гэта не вельмі добра, перш за ўсё, для тых людзей, якія актыўна займаюцца дыяспарай. У апошнія годы гэта больш-менш, наколькі я іх ведаю, гэтыя людзі, якія з беларускай уладай зараз не ў добрых адносінах, і шмат хто з іх мае палітычны прытулак у розных краінах, што, канешне, не дасць ім ніякай магчымасці ўдзельнічаць у з'ездзе. А калі яны не будуць удзельнічаць у з'ездзе, ці не ператворыцца гэта з'езд, тады проста ў, ну, можна казаць так, традыцыйна мемарыяльнае мерапрыемства, і ці трэба беларускай дыяспары такога кшталту мерапрыемства, такі адказны для краіны. перыяд. Так таму вот гэтае пытанне, канешне, яны адказ на іх у кожнага будзе свой, канешне, але ж той групы, якую я прадстаўляю, гэта палітычныя ўцікачы і тыя, хто актыўна займаецца палітычнай справай за межамі краіны, гэта будзе, канешне, вельмі істотнай праблемай, я мог бы казаць.
Так каже Павел Марузов, координатор третього шляху «Політутікач з Естонії». Для молодішої діаспори, для політутікачів, активних у білоруських справах за межою, застаються інші можливості зустрікатися. У їх ліку тепер і конгреси нової діаспори в Естонії, які плануються проводити регулярно. Інформація на сайті третього шляху, можна непосередньо сконтактуватися з Павлом Морозовим. Посилки і контакти ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша передача. Разом з вами яна буде цікавой і потрібной вам, так що долучайтеся.
Перадачу «Беларуска замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер у эфіры «Беларуска Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Партызаны». Яе аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна твердзяць, пасля другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступныя дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не ўпэўнены, што гэты міт склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаго паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя без дзяржаўнай абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, які б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як тое не дзіўна, Пётр I. Падчас Вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва тысяча чалавек от сіх 20 000 к каралю і в Рыгу вайдут. Панеже і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрея Котлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней на поўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром Першым, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнен дакладаў Пятру Першаму, што на Магілёўшчыне, цытую, «здешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаце адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чаргу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаніяў і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй Беларусі. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнімі таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаренены ў нас векамі і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады дае можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-го стагоддзя. Тактыка дзеянню, прынамсі, была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такого меркавання як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў. А менавіта... Відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Масквой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытання партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася. Калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельдшерскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расію з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але в справжності реальної масової партизанки тоді не існувало.
Большевицька ідеологія просто скористалася наробком царської історіографії, яка тоді і сформувала упершиню в образ білоруського партизана, який змагається за каштовності і ідеали Російської імперії. І тепер большевики, для яких ворогом була панська Польща, витягнули гети міт про білоруського мужика і змагара за імперію, тільки поміняли йому ракурс. Тепер він змагався уже не за Російську імперію, а за Совєтську Білорусь.
Уласна праз большевіцької ідеології і був кончатково сформований той канон білоруського партизана, який тепер ми зв'язуємо амаль виключно з подіями Другої сусвітньої війни.
Чому апошнім часом у ідеологічній риториці для совєтської партизанки застається зусім мало місця?
Ось і ви гэта зауважили. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адно ўскосна да зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнага беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. Яна робіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэта міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражыванні гісторыі. Часам не ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але, здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.